Panovník Hospodin přichází s mocí. Jeho paže se ujme vlády. Milí přátelé, bratři, sestry, srdečně vítejte na dnešní bohoslužbě, kterou chceme společně začít i písní, která navazuje na tyto verše, která říká Náš pán kraluje. Je to píseň číslo 201. Hospodine, oslavujeme tě, že jsi oznamoval ústy proroků příchod vládce a pána. V němž zjevíš svou slávu nebesům i všem národům na zemi. Děkujeme ti za to, že jsi svá zaslíbení naplnil, že přišel Kristus. Když přišla plnost času, poslal jsi v nevystižitelné lásce svého syna, který se pro nás hříšné narodil z Marie Panny v Betlémě. Dokonce i nebesa, i království světa se pohnuli, když se to stalo. Mudrci od východu vyšli vstříc narozenému spasiteli a i my žasneme nad tvým dílem spásy. Vzdáváme ti dík a chválu. A prosíme, požehnej našemu setkání. Dej nám Ducha Svatého, abychom směli prožít setkání s tebou. Amen. A nyní nám poslouží úvodem bratr Pavel Jindra.
Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Je to 8. verš z 20. žalmu. Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Kdysi dávno, před mnohými lety, je to už asi 20 let, kdy jsem ještě pracoval v Plastimatu, tak jednou při noční směně, když mi ty stroje, které jsem měl na starosti, byly dobře seřízeny a všechno to šlapalo, tak jsem vždycky mýval chvilku čas. A vedle byla vrátnice, tak někdy s těma vrátnýma jsme se tam navštívili, oni někdy přišli hlídat mě, někdy zase já je. A jednou jsem tam k ním přišel a ten jeden povídá, tak co Jindro, jak se máš? A protože bylo dost času, tak se to neodbylo jenom tím, ale dobře, nebo za moc to nestojí, jak se říká. A tak jsem říkal, že se mám velice dobře, že s manželkou žijeme spokojeně, že máme děti, že se jim dobře daří, že sice nemáme žádný peníze, ale že jsme si pronajeli políčko, takže si tam vypěstujem něco do talíře. A že o ty peníze vlastně až tak moc nejde. A ten druhej to poslouchal a povídal, že to není tak úplně pravda. Že oni s manželkou celý život se snažili, aby nějaký majetek nashromáždili a teď, když jsou v důchodu, takže mají dům, mají auto, zaopatřili svoje děti. A že ten majetek to není nic špatného, že to je výraz, jak ten člověk si v životě stojí, jak je šikovnej, čeho dosáhl. Je to prostě taková vizitka člověka, která je vidět. A hnedka ty sousedi vidějí, že to není žádný žebrák nebo člověk, který to propije, nebo v tomhle tom smyslu jsme si tam povídali. No a já jsem si jako myslel, že to nebude až tak úplně to, co jsem já poznal, ale takhle to bylo. A uplynul zase nějaký dlouhý čas a já jsem to lidské bohatství viděl i z té druhé strany. Když jsme bagrovali tam blízko Prahy, jak jsou takový ty vesnice, které už jsou dneska pomalu městama, kde ty bohatý lidi si staví svoje sídla, tak v takové čtvrti jsme bagrovali u takového krásného domu v zahradě s bazénem, se skalkou, kterou tam musel stavět bagr, protože to byly kameny jako osobní auto, za dvoumetrovým plotem, za zdí. A tak jsme tam bagrovali ten příkop pro ten plyn a stálo nám tam v cestě auto, takový to velikánský terénní, tehdy nejmodernější BMW, ne teda do terénu, ale na silnici, ale je to 4x4, nevím, jak se to jmenuje. A tak jsem dobagroval až k němu a protože mi to tam překáželo, tak i když tam byly všude cedulky a každému se dávali lístky do schránek, aby to tam uvolnili, tak to tam uvolněný nebylo, tak jsem šel, zazvonil, poprosil jsem, jestli by s tím mohli odjet dál, že tam potřebujeme dělat. Tak ten majitel přišel, sednul do toho a opojil asi 15 metrů a tam to nechal a šel domů. No já jsem asi za hodinu zase s bagrem byl zase u něj, tak jsem šel znova za ním, jestli by s tím popojel. Tak zase popojil kousíček a za další hodinu jsem zase tam zvonil. A tak už mu povídám, jestli by to nemohl dát za roh někam dál, že tam potřebujeme jezdit, že nám to tam překáží. A víte, já bych na to neviděl. Já pán, když vám to tady nikdo neveme, tady my se pohybujeme, tak nás tady znáte. Už tady jsme měsíc nebo jak dlouho, víte, že tady nic nekrademe vám. Já bych na to neviděl. Tak s tím zase zajel zpátky k tomu domu mezi tu hromadu a ten zbylý prostor, tak už jsme se tam nedostali vůbec. Ale říkám to jenom proto, že i když ten dům byl za vysokým plotem, za zdí, všude na každém rohu kamera, jednu tu kameru tam měl namířený právě na to auto, tak ty lidi, i když mají takovýhle dostatek a bohatství, tak žijou ve strachu. Na jiném místě taky jsme bagrovali, tam byl taková čtvrť rodinných domků, ne takhle bohatých. Stál tam dům v zahradě, takový menší zahradě, kolem lešení, tam asi 8 řemeslníků obkládali ten domek polystyrenem. A bylo odpoledne, tak vidím, že se tam blíží nějaký pán a přišel, otevřel bránku, zamknul ji za sebou a šel domů. Za chvilku, snad půl minuty za ním, vidím, paní na rohu se objevila a za ní ještě jedna pokus dál. Paní přišla, odemkla si bránku, zamkla za sebou a šla domů. A třetí, ta babička, která šla asi 30 metrů za ní, zase vytáhla klíče, odemkla si, přišla domů a zamkla. Tak jsem na to dostal s otevřenou pusou koukat, povídám, čeho ty lidi se bojejí. My tady bagrujeme okolo, lešení plný lidí, ta mamka nemohla počkat na tu babičku, nemohli zamknout teda společně, každý zamyká zvlášť. Tak mi to bylo divný a uvědomil jsem si, jak jsem rád, že bydlím tady v Horní Krupí, kde když děti šly do školy a nezamkly, tak nás to vůbec ani nemrzelo. Barák zůstal celý den otevřený. Ale poznal jsem, že to bohatství a ten majetek, že působí v lidech strach. Ten strach tam byl cítit na každém rohu. A tak proto jsem vám tohleto chtěl povědět. Když tady máme napsáno, jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Že tohle to dobře už poznal i David, jak to je. Že ten majetek je nepodstatný a že mít při něm srdce je to nejhorší, co člověk může udělat. A tak když jsem si to tenhle verš vytáhnul tady na Nový rok, tak jsem si tohle všechno uvědomil, tak jsem si řekl, že se s vámi o to podělím. A ještě k tomu patří i ten novoroční verš, který máme pro sbor. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. To je to nejdůležitější, abychom si připomínali Pána Boha, radovali se, že naše jména jsou zapsána v nebesích. To ostatní nestojí za nic. Děkuji.
Děkujeme a nyní v té radosti smíme moc zpívat písně chval ve smělosti a s nadšením.
Dobrý den, určitě mnozí z vás ví, že dneska bude naše Janča přijímaná jako členka sboru. A tak jsme chtěli i první písničku věnovat i těma slovama jí, aby to bylo i její vyznání do života. Takže to číslo 125, to největší v mém životě, je tebe znát.
To největší v mém životě znát. To největší v mém životě je tebe znát. Tebe chci víc a víc, poznávat víc a víc. To největší v mém životě je tebe znát. To největší v mém životě je mít tě rád. Největší v mém životě je mít tě rád. Tebe chci víc a víc, milovat víc a víc. To největší v mém životě je mít tě rád. To největší v mém životě je sloužit ti. To největší v mém životě je sloužit ti. Tebe chci víc a víc, sloužit ti víc a víc. To největší v mém životě je sloužit ti.
Ti, kdo Pána čekají.
Ti, kdo Pána čekají, nabývají nový sil, vznášejí se křídly jako orel. Běží však, neumlévají, chodí však, nezeslábnou. Učme tak, Pane, jít s tebou. Ti, kdo Pána volají, ohýbají žízvou, ruce své zvedají, k němu víc. Srdce svému odevzdají, s Pánem teď už jednou jsou. Učme tak, Pane, jít s tebou.
Kdo Pána čekají,
nabývají nový sil, vznášejí se křídly jako orel. Běží však, neumlévají, chodí však, nezeslábnou. Učme tak, Pane, jít s tebou.
Bůh přidá do našeho sboru nového člena. Máme důvod k radosti. A v 1. Korinským 12. kapitole 7. a 18. verši čteme, že Bůh dává různým částem svého těla úkoly, jak on sám chce. A každý tak přispívá ke společnému prospěchu. A To si dnes můžeme intenzivně připomínat, když můžeme pozvat Janu sem dopředu, aby se postavila a i před námi všemi vyznala své vyznání. Jano, věříš, že tě Pán Bůh přidává k této části těla Ježíše Krista? Pán Bůh tě nepřidává k tomuto tělu náhodou. Jestliže tě Pán Bůh k našemu tělu připojuje, chce nám i tvým prostřednictvím pomoci, abychom se stali úplnějším společenstvím. Jsi ochotná Pánu Bohu dovolit, aby tvým prostřednictvím působil mezi námi? Jsi ochotná se otevřít a dovolit také tomuto tělu Kristovu, aby ti sloužilo a pomáhalo k větší úplnosti? Jako učedník Pána Ježíše Krista vstupuješ ve smlouvu s touto částí Kristovy církve, to jest s církví bratrskou. Svobodně se zavazuješ, že se budeš podřizovat Božímu řádu v církvi i ve sboru. Budeš žít v křesťanské lásce a duchovním společenství se všemi spolučleny a budeš se za ně modlit. Svými dary budeš přispívat k růstu a budování Kristova těla, podílet se na duchovní práci ve sboru, ale třeba i v církvi. Nebudeš opouštět bohoslužby svého sboru a budeš přijímat bratrské napomínání. Podle svých možností budeš přispívat na práci Božího království ve sboru i v církvi. Slibuješ-li to s důvěrou v Boží pomoc? Odpověz: ano, s důvěrou v Boží pomoc slibuji.
Ano, s důvěrou v Boží pomoc slibuji.
A nyní se obracím na vás, plnoprávné členy církve bratrské. Slyšeli jste vyznání Jany a táží se vás, jestli věříte, že ji Pán Bůh připojuje k našemu tělu. Chcete se otevřít Janě a dovolit Pánu Bohu, aby skrze ní působil i ve vašem životě? Chcete Pánu Bohu dovolit, aby prostřednictvím každého z vás působil a pomáhal Janě tak, aby se mohla stát takovou, jakou ji Bůh chce mít? Ano, nikdo z nás neví, čím Jana bude v nastávajících dnech procházet. Možná i Pán Bůh do našeho sboru přidává proto, že ví, že třeba bude potřebovat naši službu. A chcete tedy s Janou uzavřít smlouvu, podle níž necháte Pána Boha působit vaším prostřednictvím a pomáhat jí tak, aby se stala tou, kterou ji Bůh chce mít? Jestliže ano, povstaňte a děkujme Pánu Bohu, že Janu do našeho sboru přidal. Díky tomu, že Bůh učinil Janu součástí našeho těla, budeme moci směřovat k větší úplnosti a dokonalosti měřeno mírou Kristovy plnosti. Jestliže tedy souhlasíte, doufám, že jste už chtěli před chvilkou povstat. Jestliže tedy souhlasíte, společně se k tomu přiznejme a říkejme. My, jako jedna část Kristovy církve, vstupujeme s tebou ve smlouvu a vítáme tě s láskou do svého středu. Děkujeme za tebe Bohu a slibujeme, že ti chceme pomáhat, aby srostla v milosti a poznání Pána Ježíše Krista a mohla plnit to, co jsi právě slíbila. Písmo svaté nás ujišťuje, že ten, který nás povolal, je věrný a že nás posvětí a zachová.
A na znamení, jak uzavřené smlouvy, tě podávám pravici a prohlašuji tě plnoprávnou členkou církve bratrské. Prosím i další, kteří ještě nestojí, aby se v tuto chvíli postavili, že bychom chtěli poprosovat Janě požehnání.
Jednou i vás, milé děti i mládeži, budeme rádi přijímat do svého středu jako členy, kteří převezmou spolu zodpovědnost za Boží dílo v této vesnici i v jejím okolí. Zatím však ještě děti chodí do besídky, do které se už i dnes jistě nemohou dočkat, takže vás propouštíme, milé děti, do menší besídky s Kristovým pokojem a také i s písní Nartech. My pojďme společně zpívat píseň číslo 212 Má víra k tobě zří. Píseň číslo 212. Na začátku adventu jsme zde měli svíčku jen na jedné straně adventního věnce. Až nakonec byly zapálené svíčky na všech čtyřech světových stranách a ty nám připomínaly, že to slovo Boží, ten logos, k nám promlouvá odevšad. I dnes v moderní době, skrze moderní prostředky, k lidem žijícím na začátku roku 2010 ve 21. století. Naslouchejme tedy Božímu slovu, tak jak jej máme zapsáno v Janově evangeliu v první kapitole od prvního verše dále. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa.
Každého člověka.
Já bych přečetla něco z Izajáše. Je to z 52. kapitoly od 13. verše. Pardon. Hle, můj služebník uspěje, povstane, zvedne se, vyvýšen bude velice. Jako se nad ním mnozí zděsili, že nelidsky byl na pohled zohaven, už ani člověku nebyl podoben, tak mnohé národy zase ohromí, i králové kvůli němu onemí, až spatří nevýslovné, až neslýchané pochopí. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé, nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli. Nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají. Opovržený, proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl probuden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale uvalil na něj proměnění nás všech. Byl zmučen a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jako ovce před ostříhači oněměl. Ústa neotevřel. Vzal jej, aby byl zadržen a souzen. Kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých. Proviněním mého lidu raněn byl. Ač měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem. Nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením. Za vinu, když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní, jejich viny vezme na sebe, a proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hříchy mnohých a za viníky se postavil.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Prorok Izajáš mluvil v tomto textu, který jsme poslouchali, o služebníkovi, který nemá jméno. Trpící služebník, někteří mu říkají bezejmenný trpící služebník. Těžko vědět, o čem tam ten prorok vlastně píše. Po staletí se lidé dohadovali o tom, kdo to je. Jaké jméno nakonec dostane, protože v židovské představě začal být spojován se zachráncem, mesiášem. Lidé si lámali hlavu, ale nevěděli. A teprve s příchodem Krista se něco objasnilo. Tento neznámý služebník, který tam ani nemá jméno, jméno dostal. A tak není divu, že prvními křesťany byl prorok Izajáš chápán skoro jako na úrovni těch, kteří napsali evangelia. Takže vedle Matouše, Marka, Lukáše, Jana, Izajáš popsal spolu s nimi Krista nejpřesněji, jenže ještě předtím, než ho znal. Dnes se na ten příběh podíváme a doufejme, že nám ukáže něco z Krista. Co potřebujeme zahlédnout, nebo čeho jsme si dosud nevšimli. Jaký to služebník je, že nemá jméno? Jako se nad ním mnozí zděsili, že nelidsky byl na pohled zohaven, už ani člověku nebyl podoben, tak mnohé národy zase ohromí. I králové kvůli němu onemí, zakrývají si ústa, až spatří nevýslovné, až neslýchané pochopí. nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli. Nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili, píše Izajáš. Už pár století si celá řada lidí, a to i lidí k víře jinak vlažní, tak si dávají na zdi a někteří možná i na krk kříž. Křížek. Někteří dokonce s ukřižovaným člověkem. Když jsem byl křtěn, mí tehdy ještě nevěřící rodiče si lámali hlavu, co mi mají na křest dát. A napadl je zlatý přívěšek kříže. Celá řada lidí to vnímá jako pěknou ozdobu, ale je to asi taková ozdoba, jako si dát na krk elektrické křeslo. Kdo by chtěl na krku nosit popravčí nástroj? Gilotínu. Kdo by si chtěl dávat nad dveře obraz popraveného člověka v okamžiku, kdy umírá? Samozřejmě, že všechno může změnit svůj původní význam, když se tomu nechá dlouhý čas, anebo když na to působí jiná tradice. Takže nyní opravdu mnozí chápeme kříž jako něco pěkného. Jako něco, co možná i patří do domu nebo do života člověka. Ale neměla by nám uniknout úděsnost toho obrazu, která tam je. Člověk zbičovaný a krvácející na pokraji smrti, s hřeby zaseknutými v rukou i nohou, z něhož se řine pot, krev a slzy. Tak znetvořený, říká Izajáš, že nevypadá ani jako člověk. Není to něco, na co bychom se chtěli dívat. To jen ta tradice a několik staletí, které nás od toho dělí, způsobují, že vnímáme ten obraz jinak. Proto nás může rozbouřit, třeba když jsme mohli vidět film Křižování, kdy nám to tak naturalisticky připomíná, že to vzbudilo tu vlnu proti tomu filmu, jaký to je strašný krvák. Ale když si představíme umírajícího člověka, právě popravovaného, opravdu proč bychom se na to chtěli dívat? Jak říká Izajáš, jako by to ani nebyl člověk. Možná to Izajáš tak nějak prorocky zahlédl, jako by to ani nebyl člověk, kdo tam umírá. Jaká to byla hrůza. Ve verši 7 čteme, byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý. Ústa neotevřel. Jak může takový člověk něco vyřešit? Co pak takhle vypadá hrdina? Hrdina je přece někdo, jak to známe z hollywoodských filmů, kdo má krásné, vypracované tělo, kdo umí zacházet ze zbraní, je statečný v boji, kdo je, pokud to není zrovna nějaký thriller, kdo je zdatný řečník, člověk, který se vyzná, člověk, který se nenechá manipulovat, který se nenechá ovládat, člověk, který se z toho nějak vyseká. Jak nám může pomoci někdo, kdo se o nic nesnaží? kdo je úplně pasivní a kdo mlčí. To není hrdina, to je antihrdina, jak to známe. Jak nám může pomoct? To nejlepší z náboženství by se dalo popsat slovy čin a slovo. A myslím, že bychom s tím souhlasili, že je dobré činit i mluvit. V situacích, kdy bychom řekli, že věřící lidé jednají správně, je tehdy, když promluví, kde se někomu děje bezpráví. Nebo když zasáhnou aktivně, když je potřeba prosadit právo, spravedlnost a láska. Slovo čin jsou tedy dobrými atributy náboženství, křesťanství. A co je to za Boha, který se neřídí ani těmi nejlepšími pravidly náboženství? Proč mlčí? Je pasivní? Nechá se ponižovat a mlčí. V celém tom izajášovském prorockém průhledu dějinami je mnoho různých hlasů. Ale všimněte si, že žádné nevycházejí z úst onoho trpícího služebníka, který je mučen. K čemu to je takový Bůh? Komu může pomoci? A jak mu můžeme rozumět? Jak jsem zmínil, tak se mi zdá, že ta báseň, která je velmi těžké porozumět z mnoha ohledů, je těžké ji porozumět i z toho důvodu, že je tam celá řada různých hlasů. Různí lidé tam vystupují a mluví. Bůh mluví, různí lidé mluví, potom mluví ti, kteří se na to dívají jinak, a jediný, kdo mlčí, je ten služebník. Možná tedy můžeme do této básně proklouznout tak, že se podíváme na to panoptikum jednotlivých postav, které tam vystupují. A rozdělíme si to na několik skupin. Ta první skupina jsou oni. První skupina jsou ti, kteří by se dali charakterizovat tím slovem oni. Ti, kteří si před ním zakryjí ústa. Ti, kteří mu nerozumí, a to jsou také ti, kteří ho vidí. Jako bychom byli touto básní uvedeni do situace, kdy jeden člověk trpí, je tu ten ukřižovaný, a kolem něho stojí zástup lidí. Ti vzadu, to jsou ti, kteří jsou oni. Ti, kteří ho vidí, pro které je velkým otazníkem. Ale z nějakého důvodu je zaujal. Oni si ho všimli, dívají se na něj, možná se mu snaží porozumět, ale nechápou. Zakrývají si oči, nebo si zakrývají ústa. Vidí to, o čem nikdy neslyšeli, a najednou poznávají neslýchané. Ale stále je tento bod v dějinách pro ně záhadou. Jakým způsobem tento trpící člověk má vztah k našemu životu, se ptají. Jaký to má všechno smysl? Je to zároveň vykřičník i otazník pro ty, kteří jsou oni. Kteří jsou v tom zástupu, ale jsou na okraji. Zaujal je, ale jak se to týká jich osobně? Jak může Bůh být spojen s takovouto nesmyslnou smrtí? Říkají si oni. A potom je tam druhá skupina. My. Druhá skupina postav, kterou nazveme slůvkem my. A teď nemyslím, že my jsme ti, kteří tu sedí, a oni jsou ti, kteří jsou venku. To by bylo příliš jednoduché, příliš zjednodušující. Ale ti my se nějakým způsobem dostali blíž ke kříži. Ne díky tomu, že poznali něco o tom, který tam visí, ale poznali něco o sobě. Ta cesta od oni k tomu my vede přes určitou osobní zaangažovanost. Přečtu verše 4 a 5 z té 53. kapitoly. Bolesti, jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním. Našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. Tak silně je tam vyjádřeno ono my. To, co totiž vypadalo jako trest pro něj, byl v podstatě trest pro nás. To, co se nám zdálo, že se stalo jeho chybou, je vlastně nějak díky našim vinám. To, co učinil v agonii a bolesti, je pro náš pokoj. Cesta od okraje příběhu do středu příběhu vede přes rozpoznání, že to, co se podivně odehrálo před 2000 lety na jednom zastrčeném místě v Palestině, se z nějakého záhadného důvodu týká úplně bytostně mě. Tady ve 21. století. Ty probodnuté nohy a ruce tam nebyly kvůli jeho provinění. Ty tam byly kvůli mému. To nebyla jeho vina, kvůli kterého Římané popravili, ale nějak záhadně to byla moje vina. Jako by ten jediný čistý, co se v historii zjevil, jako magnet na sebe přitáhl všechnu špínu světa. Jako by ten jediný, který skutečně byl blízko Bohu, dokáže porozumět naší prázdnotě, našemu osamocení i vině. Jako by ten, který tam visí, je ten, který nějakým způsobem je i hluboko ve mně. A zdá se, že cesta z okraje, z toho oni k tomu my, do středu, vede jedině skrze moji osobní zaangažovanost. Když si to přivlastním, že se to dělo kvůli mně. Pro mě. Nevede přes nějaké velké intelektuální pochopení, ale vede přes to, že my sami se do toho příběhu dosadíme. Že tam jsme ti my. Že nějakým způsobem je jeho smrt a můj život propojený. A pak je tam třetí hlas. Jen naznačen. Je to já. Ten okruh lidí stojících napříč časem kolem ukřižovaného se spojuje u paty kříže. A tam se z toho našeho kolektivního my, které vystoupilo z toho mlhavého oni, stává já. Život spojený s příběhem ukřižovaného nejen vede k rozpoznání, že naše životy jsou propojeny, ale že i já jsem na podobné cestě, jako byl on. Že i já se stávám podobným tomu neznámému trpícímu muži na kříži. Že i ve mně začínají působit ty síly, jeho síly. Síly vedoucí od sobectví k lásce. Od soběstřednosti k dávání. Tam se potom objevuje moje já, které je u paty kříže. A přestože dobré náboženství, toho jsem si vědom, velí slovo a čin, i my chápeme intuitivně, že někdy pořádná změna nastane jen skrze pasivitu a mlčení. Že utrpení, ne vysvobození z něho, nás mohou posunout nejvýrazněji. Píseň o služebníkovi začíná slovy. Tento služebník bude mít úspěch. Bude vyvýšený, vysoko vyzdvižený. Zdálo by se, že bude vyvýšený tak, že se ho naše viny, chyby a bolesti ani nebudou dotýkat. Jenže on byl vyzdvižen jen několik centimetrů nad zem, aby se jeho nohy už země nedotýkaly a hřeby ho mohly přibít ke kříži. Vyvýšení. I pro nás, i pro něj, je hlavně skrze utrpení. Celá ta báseň ale nekončí truchlivě nebo těžce. Má i záblesk podivného světla, které přesahuje náš život. Obsahuje totiž záhadná slova o tom, co s tím trpícím, umírajícím a určitě s člověkem, který zemře, co s ním bude potom. 10. verš 53. kapitoly. Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo. Bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Je to vůbec možné? Jaký to dává smysl? Jestliže položí svůj život, tak si ho prodlouží, záhadně říká Izajáš. Dokonce tam vidí potomstvo. Jak je to možné? Těžko pochopitelné, ale v Kristu nějakým způsobem vysvětlitelné. Kristovu smrt nelze oddělit od zmrtvých vstání. Právě proto, že byl ochoten vzdát se svého vlastního života, tak svůj život našel. Tak jako to krásně symbolicky ukazuje C.S. Lewis v Narnii s Aslanem. Ale platí to i obráceně. Jen tehdy, když jsme ochotni se poddat Boží ruce a nechat se vést i jinak, než si to představujeme, tak jsme skutečně otevřeni životu. Tak, jak to známe z Evangelia, ty verše, které se nám někdy moc nelíbí. Kdo svůj život ztratí, tak jej získá. Vstát z mrtvých se může jenom z mrtvých. A jedině skrze smrt lze dojít z mrtvých vstání. Když jdeme do různých kostelů, tak většinou vidíme vpředu kříž. V protestantských kostelech je to prázdný kříž, už na něm nikdo neumírá, už je prázdný a v mnoha kostelech je tam stále ukřižovaný Kristus. Ale potom, zejména v pravoslavných kostelech, třeba když jsem byl v Rumunsku, tak jsem to viděl, tak tam je Kristus vzkříšený, často objímající. Tam nenajdeme kříž. A je zvláštní, že tyto tři obrazy, které tak těžko, jak to ukazuje naše symbolika, lze dát do jednoho, jsou jedno. Protože smrt od prázdného kříže, prázdného hrobu ani vzkříšení nejde oddělit. Je to jedno a totéž. Je to jeden příběh, ke kterému jsme voláni. Ke kterému jsme voláni jít k té patě kříže. Mám za to, že Izajáš odhaluje Krista tak jasně, až to překvapí. A mnohému třeba i vyrazí dech. Ale ukazuje nám, že jeho příběh oslovuje celou řadu postav, celé to panoptikum postav. Že v jeho příběhu můžeme mít různé role, přičemž každá role je někde jinde. Jsou tam ti oni, my, i to naše bytostné já. A můžeme si uvědomovat, že cesta blíže ke kříži je možná jedině skrze vlastní zaangažovanost. Když se do toho příběhu nechám vtáhnout, namočit se vším všudy. A tak nám Izajáš popsal trpícího, ale i trochu vzkříšeného Mesiáše. Ukázal nám, jaké role můžeme v Kristově příběhu hrát. Ale na to, jakou roli si vybereme, to už záleží na každém z nás. Kristův kříž si připomínej. To jsou slova písně 146, kterou nyní budeme společně zpívat. Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, propracovat se pod Kristův kříž a osobně prožít Kristův příběh je dar, ke kterému Pán Bůh volá každého. Nabízí ho všem lidem. Bible přirovnává víru k cestě, na níž jsme byli pozváni. A já bych vás na tu cestu za Kristem chtěl znovu pozvat. Ne všichni o této cestě vědí. Ne všichni jsou ochotni touto cestou jít, protože je úzká. Mnozí však toto pozvání vděčně přijali a přiznali se k Ježíši Kristu jako ke svému pánu a spasiteli. Přiznali svou vinu. Uvědomili si svůj hřích a svou ztracenost bez toho, aby ten hřích mohl být odpuštěn. Proto přichází Spasitel s nabídkou odpuštění. Někteří se přiznali k Pánu Ježíši Kristu třeba při křtu nebo při jiné příležitosti. To ale neznamená, že na té cestě nemůžeme bloudit. Všechny nás někdy zmáhá únava, nejistota, zklamání. Dokonce se může stát, že se naše víra může stát jen prázdným zvykem. Někdy nám může chybět naděje, láska, trpělivost. Třeba i mezi církvemi i jednotlivými křesťany je mnoho neporozumění, zbytečných sporů. A proto chceme využít dnešní příležitost, abychom se ke své víře v Ježíše Krista znovu a společně přiznali a vyjádřili tak jednotu církve i své odhodlání být světu solí i světlem. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Milí bratři, milé sestry v Kristu, Bůh nám svým slovem potvrdil svou milost a odpuštění. Přijal nás za své syny a dcery. Přijetím Kristova vzkříšení jsme se znovu narodili k živé naději. Duchem svatým jsme byli vybaveni k novému životu. Tak jsme spojeni v jedno tělo, v jednu Kristovu církev. A chceme následovat téhož Pána. Vyznejme proto nyní svoji víru slovy apoštolského vyznání, které nás spojuje s křesťany přes hranice všech míst a věků. A může to být docela naše konkrétní osobní vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Kristus nás, přátelé, povolal do svého království. A tomuto povolání máme již dnes dělat čest způsobem svého každodenního života. Své osobní rozhodnutí a odhodlání dát se ve všem vést příkladem a slovy Ježíše Krista si nyní společně připomínáme a vyznáváme. V Kristu jsme byli povoláni ke svobodě, abychom se už nemuseli nechat ovládat dál svým sobectvím. Zříkáš se dnes tedy znovu všeho zla a chceš i nadále zápasit se svody hříchu a spoléhat se přitom na Kristovo vítězství? Je-li tomu tak, odpověz jako já. Chci s pomocí Ducha Svatého. Byli jsme povoláni do společenství jednoho Kristova těla. Chceš vůči svým nejbližším bratrům a sestrám i vůči jiným křesťanům jiných církví usilovat přes všechny rozdíly o zachování jednoty ducha ve svazku pokoje a spoléhat se při tom, že Kristova milost a sláva bude jednou zjevena všemu stvoření? Je-li tomu tak, odpověz, tak jako já, chci s pomocí Ducha Svatého. Přijměte proto na cestu víry posilu. Vy, kteří jste z hlouby svého srdce i duše právě vyznávali Krista svým pánem, Ducha Svatého svým pánem, Otce Všemohoucího svým pánem, tak vám pán dnes připravil posilu, kterou dnes nabízí. Kristus na nás myslel dlouho předtím, než jsme my vůbec pomysleli na něj. Pán Ježíš totiž už v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb. Vzdal díky, lámal jej se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Když bylo po večeři, vzal kalich se slovy, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něj pijete, čiňte to na mou památku. A tak zvu všechny, kteří se stotožnili s tím podivuhodným Kristem, ke společenství s ním prostřednictvím svátosti, kterou ustanovil a ve které je podivuhodně přítomen. Kristus je živý. My všichni jsme zbloudili jako ovce. Každý jsme se obrátil na svou cestu. A Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Ale chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Můžete se posadit. Tak jako se snáší bílý sníh na zimní krajinu, tak nám Boží slovo připomíná tím obrazem padajícího sněhu i to, že i kdyby naše hříchy byly rudé jako šarlat, zbělejí jako sníh. A to je naše opravdová naděje. Pojďme se nyní jako děti Boží společně modlit modlitbu, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, který jsi v nebesích, osvěť se jméno Tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Ať nás požehná náš podivuhodný Bůh, jehož ranami jsme uzdraveni. V jehož bolesti je náš pokoj a v jehož smrti je záhadně ukryt i náš život. Amen. Zpívejme společně píseň Slyším Spasitel, jak volá, píseň číslo 431.